keskiviikkoisin kello 1. Arto Koskelo.
Mitä ihmettä tarkoitetaan käsitteellä biohakkerointi ja kuinka sitä voidaan harjoittaa ruualla? Siinä lyhykäisyydessään tämän jakson kiehtova aihe, josta kanssani on keskustelemassa aiheesta kirjan tovereidensa kanssa pyöräyttänyt lääkäri 2.0 Olli Sovijärvi. Me tullaan Ollin kanssa selvittämään muun muassa, kuinka kankkunen selätetään biohakkeroinnin avulla. Jos tämä koukku ei saa teitä innostumaan pysyttelemään taajuudella, niin sitten ei mikään. Mainittakoon, että otin just ennen lähetystä jonkin sortin nestemäistä aivodouppia, jonka Olli toi mukanaan. Sen pitäisi parantaa mun älyllistä suorituskykyä juurikin näillä main. Selvää on, että sille on huutava tarve. Lääkäri, tietokirjailija Olli Sovijärvi, tervetuloa ohjelmaan. Onko sulla kevättä rinnassa tänään?
Kiitos, ja on. Kyllä. Varsinkin kun tuossa pyörällä tänne painoin, niin mukavaan vastatuuleen ja tämmöiseen pölyhiukkasen on erittäin paljon. Kevättä ainakin tuolla keuhkopuolissa.
Kevättä keuhkossa. Se on, kaikki helsinkiläiset tunnistavat tämän ilmiön. Se oli hyvin sanottu. He biohakkeroinnin lupauksia on muun muassa korkeampi suorituskyky, suurempi tuottavuus, parempi terveys, vähäisempi stressi, pidempi elämä. Missä mä voin täyttää jäsenlomakkeen?
No se on tuolla biohakkerit.fi-sivustolla, että jäsenlomakkeen täyttämisen sijasta voit liittyä sähköpostilistalle.
Niin kauan kuin mun ei oikeasti tarvitse tehdä mitään elämäntapamuutoksia, niin myyty. Mutta hei, mistä tässä oikeastaan on kyse? Mitä on biohakkerointi?
Toi on hyvä kysymys ja monethan mieltää, kun ajattelee, se on sana hakkerointi. Mutta se perustuu oikeastaan tämmöiseen vanhaan hakkerointietiikkaan. Eli siinä etsitään tapoja, millä pystytään parantamaan tässä tapauksessa ihmisen toimintakykyä. Ja Quantified Self liittyy tähän oleellisesti, eli siitä me saadaan ihmisestä dataa.
Eli puhutaan itsensä mittaamisesta.
Kyllä, itsensä mittaamisesta. Sitä on tehty kautta aikojen jo niin kuin lääketieteen alusta saakka, ja jos miettii vaikka verenpainemittausta tai verensokerimittausta, niin tämä kaikki on tavallaan biohakkerointia. Tietysti tämä nimi kuulostaa trendikkäältä, ja niin kuin voi ajatella, että onpa taas keksitty hieno termi, mutta mä näen, että tässä on valtava potentiaali, koska nykyään alkaa olla entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttamaan omaan terveyteensä hyvinvointiin. Ja tämä data on helpommin saatavissa erilaisista laitteista ja laboratoriotutkimuksista ja muista mahdollisista niin kuin välipinnoista.
Eli teknologia tulee olennaiseksi osaksi myös itsensä tarkkailua ja oman terveytensä huolehtimista.
Joo.
Miten sä kiinnostuit tästä ja milloin se tapahtui?
No se tapahtui 7.11.
Oli synkkä ja myrskyinen yö.
Täällä rillit lentelee.
Tuottaja repeilee.
Mä en oikein osaa sanoa, niin kuin mikä on ihan tarkka ajankohta, mutta mua on aina kiinnostanut niin kuin ihminen. Ja mä oon tutkinut, että mitä ne esimerkiksi itsessäni tapahtuu. Ja niin kuin ravinto on ollut tässä ensimmäinen steppi. Ja tietysti liikunnan ohella, että mulla on pitkä liikunnallinen tausta, muun muassa koripallon saralta ja voimaharjoittelua ja tämmöistä tuli yläasteen lukioiässä. Ja silloin niin kuin tämmöinen kehonrakennusmentaliteetti oikeastaan oli se, millä ruvettiin tuunaamaan sitä ruokavalioa. Tietysti se oli silloin tämmöistä vähärasvasta, runsasproteiinista ja niin kuin vältettiin rasvaa erityisesti. Ja myöhemmin se on osoittautunut, että tämä nyt ollutkaan ehkä ihan niin hyvä juttu, mutta se on kuitenkin ollut tavallaan lähtökohta siihen, että nyt saadaan jonkinlaista dataa vaikka siitä, että miten painot kehittyy harjoittelussa.
Niin, tuossa on tietty sisarsuhdetta, joskin se näkökulma on hyvin erilainen, eli keskitytään pelkästään kehollisuuteen, eikä mieli ei ole mukana, mutta tietyllä tavalla hiukan samanlainen ilmiö, että mitataan, että kuinka paljon nousee rautaa tällä viikolla ja asetetaan tavoitteita ja pyritään ikään kuin maksimaaliseen suoritukseen.
Kyllä, että sitten oikeastaan se lähti niin kuin laajenemaan siinä maissa, kun aloitin niin kuin lääketieteen opinnot ja oikeastaan siinä loppupuolella mä rupesin miettimään, että pakko olla myös jotain niin kuin muuta. Että ei voi olla vaan, että nyt määrätään tämä lääke ja sitten oireet katoaa hetkeksi, vaan rupesin tutkimaan niin kuin mielen osuutta siinä. Tietysti psykologia, psykiatria, YM on sitä jo tutkinut, mutta mä rupesin kiinnostamaan niin kuin filosofiset näkemykset ja tutustuin tämmöiseen integraaliteoriaan ja luin oikeastaan melkein kaikki teokset niin kuin siihen filosofiaan liittyen ja rupesin hahmottamaan aika eri tavalla yhteiskuntaa ja ihmistä.
Millä tavalla tämmöinen lääketieteen filosofia ja biohakkerointi, niin millä tavalla ne muutti sun näkökulmaa terveyteen? Ja oliko siinä jotain ikään kuin kitkaa sitten tämän lääketieteen opetuksen kanssa?
No se opetus, tietysti mä valmistuin 2006, että nämä kaikki on tullut vasta sen jälkeen.
Okay.
Eli siinä ei sinänsä ollut minkäänlaista kitkaa, että et sitten on katsonut vaan niin kuin, tarvinnut seuraamaan omaa polkua, niin mikä, mihin se mua johdottaa. Eli minkälaisia asioita mä koen, että on niin kuin kiinnostava tutkija ja miten taas pystyisi auttamaan itseäni ja muita ihmisiä niin kuin parhaiten. Ja varsinaisesti tämä biohakkerointi tuli tähän suhteellisen uusi termi, 2-3 vuotta ehkä ollut enemmän tietossa, niin on tullut Teemu Arinan kautta, joka on Suomen tunnetuin biohakkeri. Hän muun muassa pavahti mun vastaanotolle 2,5 vuotta sitten, sanoi, että mulla ei oikeastaan ole mitään vaivaa, mutta mä ajattelin, mä esittelen sulle tämmöisiä juttuja. Ja sitten se näytti 20 erilaista gadgettia ja niin kuin anturia ja mittaria, ja sitten me oltiin puolitoista
tuntia. Sä heitit kolikolla, että heitäks sä tämän jatkaa ulos vai kuuntelet sä loppuun?
Melkein joo, mutta ei ollut kolikkoa niistä tekemistä ratkaisua. Mutta se oli äärimmäisen kiinnostavaa ja sitten Teemu kutsui mut ensimmäiseen Quantified Self ja biohackin tämmöiseen hyvin pieneen tapahtumaan. Ja mä olin siellä ja sitten mä olinkin seuraavassa jo puhumassa ja sitten kesällä päätettiin, että nyt ruvetaan tekemään kirjaa.
Aivan. Ja siis biohakkerointiin sanottakoon liittyy monta muutakin aspektia kuin pelkästään ravinto, joskin tämän Kyllä. ohjelman aihepiirin rajauksen mukaisesti keskitytään siihen tänään enemmän. Mutta näette tosiaan ravinnon teknologiana, mikä on mun mielestä aika mielenkiintoinen sanavalinta. Hahmotetaanko biohakkeroinnissa...
Mä sitten teemua siitä.
Hahmotetaanko ihminen jonkinlaisena biologisena koneena?
Mä en hahmota koneen oikeastaan mitään, paitsi koneet itse tietysti, mutta ihminen... ihminen
hyvä lisäys.
Kyberneettinen entiteetti.
Hei, kyberneettisyydestä. Sano ihmeessä loppuajatuksessa, mulla on tähän tuotava jotain niin kuin omia lapsuuden traumoja, niin tähän keskusteluun.
Joo. Teknologiahan se mielletään usein, että siinä on vaan jotain härpäkkeitä ja koneita. Mutta ravinto voi olla taas ihmisen biologialle NS-teknologiaa, jos sä katsot sanakirjan määritystä sanalle teknologia, niin se ehkä avartuu hieman laajemmin. Mutta siinä ajatellaan, että millä tavalla eri ruoka-aineilla ja niin kuin omien tulosten perusteella pystytään parantamaan erilaisia elintoimintoja tai vaikka vaikuttamaan allergiaan tai yliherkkyyksiin tai suoliston bakteeritasapainoon, niin tavallaan siinä voidaan käyttää niin kuin älykkäästi esimerkiksi probiootteja tai tietynlaisia ravintolisiä. Ja sitten tietysti perusruokavalio, mikä siinä on niin kuin kaiken pohjalla, niin se on kaikille yksilöllinen, vaikkakin siellä on tiettyjä kulmakiviä, mihin kannattaa niin kuin turvautua.
Joo, toi yksilöllisyys on hyvin mielenkiintoinen. Mutta mä muistan siis 80-luvulla tämmöiset kyberpunk-kirjailijat, puhutaan siis skifi-genrestä, niin ne maalaili aika villejä visioita muun muassa lääketieteellisistä teknologioista, jolla sitten ihminen voi tarkkailla ja säädellä kehon toimintaa ja kartoittaa geenejä ja niin edelleen. Silloin se oli ihan ufon kuulosta, mutta nythän se on ruvennut ikään kuin toteutumaan. Ja jos mä en ole ihan väärässä, niin koko hakkerisana on vähän popularisoitunut kyseisessä genressä. Eli hutera aasinsilta on kiistaton, etenkin kun sä mainitsit ton kyberneettinen sanan. Mutta nyt 30 vuotta myöhemmin, niin tämmöisiä teknologioita tosiaan on tarjolla ihan niin sanotusti joka miehille. Mutta kyberpunkkimaailmahan oli hirveän synkkä. Se oli tänne ekokatastrofeja ja toivottomuutta. Mutta teillä tuntuu olevan aika tämmöinen positiivinen viesti teknologian mahdollisuuksista. Onko mä oikeassa?
Joo, oot oikeassa. Mä en kyberpunkista niinkään tiedä, en ole hirveästi lukenut. Tiedän kyllä hyvin Sam Inkisen, joka on tästä kirjoittanut ja muun muassa Kyberkin käsikirja. Ja itse asiassa Sam on meidän kirjan oikolukija. Eli se on sen takia hyvin tarkkaa niin kuin hiottua. Se teksti, mutta positiivinen näkökulma on siitä, että koska tämä on siis elämää ja elämä on mun käsitteeksi positiivista ja on tarkoitus kehittyä ja niin kuin kerätä kokemusta, niin tavallaan tämä on niin kuin työkalu ja apuväline siinä, että tämä ei ole itseisarvo suinkaan, että mäkään en mittaa sen takia, että mä saan jotain tuloksia, vaan että mittaan, jos mä koen, että siitä voi olla mulla jotain hyötyä ja sitten teen päätöksiä sen perusteella.
Mutta teknologia liittyy tietyllä tavalla, on ehkä mahdollistanut tämän nykyisen ilmiön ikään kuin puhkeamisen kukkaan. Minkälaisia mullistuksia sä uskot, että terveyteen liittyen on tässä jo nyt kulman takana, sanotaan näin?
Kulman takana tulee, tai se on ehkä jopa sieltä kurkistelee vähän niin kuin periskooppimaisesti sieltä kulman vierestä, niin on tulossa semmoinen mahdollisuus, että me pystytään tiettyyn rajapintaan kasaamaan kaikki mahdolliset datat. Ja sitten on tekoäly, joka analysoi sitä dataa. Ja sitten on niin kuin tietynlainen systeemi, joka pystyy antamaan erilaisia suosituksia sen pohjalta. Meillä on suunnitteilla tämmöinen Heroes-app ja oikeastaan niin kuin firma sen ympärillä. mutta on vielä aika alkuvaiheessa, mutta kaikki nämä niin kuin potentiaalit on jo olemassa. Eli tämä mahdollistaa yksilölle sen, että hän pystyy entistä helpommin ja paremmin hoitamaan omaa terveyttään. Tämä ei poista lääkärin tarvetta koskaan, mutta se niin kuin auttaa ihmistä tarkastelemaan, mitä itsessä tapahtuu.
Tänään on ollut sattumalta Yle Puheella mielenkiintoinen päivä, koska tuossa puolen päivän maissa puhuttiin teollisesta internetistä, Internet of Things, tavaroiden internetistä, jossa sitten hyvin olennaisena on tämä big data, joka sieltä kerääntyy. Niin onko tässä vähän sama näkemys, että voidaan yhtäkkiä räätälöidä yksilöllisiä ikään kuin suosituksia pohjautuen valtavaa määrää dataa maailman ihmisistä?
No se on oikeastaan naulan kantaan, eli kun se on mahdotonta millään tieteellisellä niin kuin protokollilla tai laajustutkimuksessa kerätä niin valtavan määrän dataa kuin mitä tämä big data tarjoaa, niin siinä on huikeat mahdollisuudet. Toki siinä on myös mahdollisuudet väärinkäyttöihin, että ne pitää myös niin kuin eettisesti arvioida ja poistaa. Mutta sä oot ihan oikeassa tuossa.
Yes. Miksei Yle Puheella sitä rumpunappia? Mä oon pyytänyt sitä jo pitkään. Tuossa on hauska, koska näkökulma on holistinen, eli hyvin kokonaisvaltainen. Näkökulma on viinaan menevä. Ei, vaan siis kokonaisvaltainen, mutta sitten kuitenkin ei tarjota sellaista pakettiratkaisua, että terve täällä Pekka Puska, että vaihdan voi kevytlevitteeseen. Vaan ikään kuin huomioidaan ihmisten yksilöllisyys ihmisenä ja potilaina. Kaikki tyynni. Koetko, että tässä on tietynlaista jumppaamisen tarvetta, kuka ties ihan lääketieteenä sillä tavalla, miten sitä nyt harjoitetaan terveysasemillaan sairaalassa?
No on, totta kai. Että Suomessa nämä struktuurit ja niin kuin toimintamallit on aika vanhanaikaisia ja toimimattomia. Ja niin kuin monet ei saa sitä apua, mitä he niin kuin tarvitsivat tai tarvitsisivat, ja se on usein vaan sitä, että uusitaan lääkkeet ja sitten heippa, että palaa vuoden kuluttua ja uusitaan ja lääkäri vaihtuu ja kukaan ei oikeastaan niin kuin rupea seuraamaan, mitä tässä niin kuin henkilössä oikeasti tapahtuu ja ota huomioon sitä niin kuin kokonaisuutta, että sitten on joku lääkäri X, tarvitaan siis totta kai erikoislääkäriä, jotka katsoo vielä syvemmälle siihen tiettyyn spesialiteettiin, mutta tarvitaan myös semmoisia, jotka pystyisivät pitämään ne langat niin kuin käsissä. Että mä esimerkiksi lähetän eri puolille, jos mä tiedän, että joku on erittäin hyvä spesialisti, mä sanon, että nyt sä hyödyt tästä, mene tonne. Eli on tavallaan semmoinen niin kuin GPS-navigaattori, joka tässä niin kuin neuvoo, että tonne suuntaan, tänne päin.
Jokinlainen vaikutelma potilaan vinkkelistä ehkä on se, että se on aika tällä tavalla siiloutunutta, sirpalemaista se hoito.
On.
Ja se on kokemuksena usein sitten valitettavasti semmoinen, asiakas ehkä kokee tulleensa pompotelluksi eri luukulta toiselle. Kyllä. Oli sitten julkinen tai yksityinen, että ne tuntuu molemmat ikään kuin kärsivän samoista kulttuurisista ahtautumista. Meillähän on Suomessa maailman paras koulutusjärjestelmä, näin ne väittää. Mutta sitten mittavista satsauksista huolimatta, niin me ollaan ilmeisesti jossain EUn keskitasolla, mitä tulee terveydenhuoltoon. Olisiko biohakkeroinnin filosofiassa jotain sellaista, millä me voitaisiin lähteä kehittämään kokonaista terveydenhuoltojärjestelmää?
Olisi ehdottomasti, ja mä näen, että se pohjautuu tähän yksilöllisyyteen. Ja se, että mitataan esimerkiksi, mitä tapahtuu, miten niin kuin henkilön aineenvaihdunta toimii, tai miten vaikka energia-aineenvaihdunta toimii, koska loppujen lopuksi kaikki on energiaa, ja jos henkilön energia-aineenvaihdunta ei toimi, niin silloin oikein mikään ei toimi. Ja sitten taas on monenlaisia puutoksia elimistössä, jos on vaikka sinkin puutosta, B-ryhmävitamiinien puutoksia ja tämmöisiä, niin silloin ei voi olettaa, että niin kuin vaikka energiantuotanto tai muisti tai aivotoiminto toimisi ihan normaalisti. Sitten vaan haetaan, siis että pitäisi lähteä niin kuin pois tästä oirekeskeisestä ajattelusta ja palata systeemiajatteluun, mikä on kaikissa muissa tieteenaloissa jo olemassa.
Se on muuten mielenkiintoista, että systeemiajattelu ei ole oikein penetroinut lääketiedettä, vaikka lääketiede on hyvin edistyksellinen ja siihen käytetään resursseja huomattavasti enemmän kuin moniin muihin tieteenaloihin.
Kyllä se paikoitellen on niin kuin varsinkin Saksassa, Yhdysvalloissa on paljonkin semmoista, mutta se on aika polarisoitunutta myös. Siellä.
Tarkoitat, että on tietynlaisia koulukiistoja.
No niin, ja Suomessa myös niin kuin oikein todella vahvojakin tähän liittyviä kiistoja on olemassa, että kun on hyvin vahvoja mielipiteitä ja näkemyksiä, ei niin kuin välttämättä sitten nähdä.
Eli siis käytännössä siellä on Arvo Ylpön koulukunta ja sitten marginaalissa Sovijärvi, etko?
Mä en lähtisi mihinkään niin kuin vastakkain asetteluun.
No okei, täällä toimittaja yritti täysin leipoa, väistit tämän.
Leivo sua lätti.
Tämän lehmänlanta Miina väistit taidokkaasti.
Mä näen, että kaiken voi yhdistää, integroida. Ei ole olemassa niin kuin oikeaa tai väärää, vaan kaikessa on hyvää.
mitä se integraalilääketiede itse asiassa tarkoittaa? Onko se juuri tätä?
On myös tätä, mutta se ottaa myös huomioon niin kuin ihmisen eri osa-alueet ja niin kuin olemisen eri muodot ja mitä esimerkiksi tapahtuu ihmisen sisäisessä tasossa, mitä tapahtuu ulkoisella tasolla, sitten taas toisaalta kollektiivinen niin kuin sisäinen tasokulttuurinen tekijä, perhe, kaikki sosioekonomiset tekijät, eli siinä kaikki vaikuttaa siihen yhteen ihmiseen.
Toi on huikea, koska siinä on vähän niin kuin tämmöinen poikkitieteellinen näkökulma, tämmöinen yhteiskuntatieteilijäkin heti tunnistaa siellä jotain Kyllä. näkemyksiä, joita ehkä jopa on kaivannutkin.
Eli tota voi simpelimmin tarkastaa semmoisen nelikenttäkvadranttimallin kautta, ja siinä se ihminen on niin kuin siinä keskellä.
Ja nyt kuulijat, kynä ja paperi käteen. Vaarana on, että sekä toimittajat että kuulijat tippuu kyydistä. Mutta siis tämä on jollain tavalla ihan mullistavaa, mutta myös kuulostaisi siltä, että tässä tietyllä tavalla ei monimutkaisteta asioita, vaan itse asiassa tehdään asioista yksinkertaisempia.
Joo. Loppujen lopuksi kaikki on yksinkertaista, mutta ihmisen mieli saa tekemään aika monimutkaista erilaista asioista.
Puhutaanko geenitesteistä? Semmoiset olisi mahdollisia nykyään.
Puhutaan.
Oletko tehnyt riskikartoituksen itsellesi? Oletko käyttänyt koekaniinina itseäsi?
Tähän, joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mulla on ollut 1,5 vuotta 23andMe tämmöinen paketti, miten mä saisin tietää mun geeniperimän ja kaikki riskit erilaisiin sairauksiksi, mutta mä en ole vieläkään tietää.
Ei, sulla on sama kuin mulla. Mä sain näytepakkauksena tämmöisen, missä olisi mitattu se, että kuinka hyvin mä maistan, kun mä kirjoitan viineistä. Niin siinä olisi sitten testattu tieteellisesti asia. Mä en koskaan sanonut lähetetty.
Kyllä tiedät, kuinka hyvin se
maistat. No niin, mä tiedän, mä täydellinen mies. Mutta mä en koskaan sanonut lähetetty sitä eteenpäin, koska mulla oli varmaan joku, tiedätkö, tämmöinen lapsellinen, ikään kuin alitajunnasta kumpuava pelko, että yhtäkkiä mä olisin alasti luokan edessä.
Se on, toi on hyvä kysymys ja siinä antaa miettiä, että onko itse sen tyyppinen, että käyttääkö sitä informaatiota niin kuin sillä lailla, että hei, tämä onkin jees, että mä voinkin nyt toimia tämän mukaan. Että mulla on vaikka ApoE4-geeni ja se altistaa mua enemmän sepelvaltimotaudille tai Alzheimerin taudille. Jes, tämä on hyvä informaatio. Vai onko silleen, että sillä on 87% riski sairastua munuaissairauteen ja 64% riski sairastua keuhkosyöpään.
Joo, ja naisen, että leikkaa rinnat pois ja rupeaa jo valmistautumaan kuolemaan.
Muutu miekka.
Mutta tämmöiset ikään kuin moraaliset kysymykset tulee heti pinnalle, kun puhutaan biohakkeroista. Sanotaan, että tieto lisää tuskaa. En osaa jäljittää sanotaan, mutta saattaisi mennä tuonne antiikin Kreikkaan asti.
Eikö ne kaikki ole
siellä? Niin, jollain tavalla ne on pölynyt joltain babylonialaisilta, niin. Mutta ei mennä siihen. Pysytään Euroopassa.
Marsilaiselta.
onko mahdollista, että tämä uusi teknologia auttaa meitä ymmärtämään itsestämme enemmän kuin me edes haluaisimme?
On. Yksinkertaisesti kyllä. Ja mä näen, että geenitestit myös on yksi osa tätä. Ja semmoista ihmiset, jotka haluaa sitä dataa, niin miksei sitä tekisi? Ja mulla on potilaita, jotka sitä tekee. Simppelimmillään. Näin. Joo.
Puhutaan hormoneista. Biohakkerin käsikirjassa.
En ole mitään ottanut. Älä käy syyttele.
Niin, itse asiassa mähän doppasin, että olet jotain nestemäistä aivojen toimintaa parantavaa juomaa, jota käsitellään kohta. Mä en ihan osaa sanoa, että johtuuko tämä levoton tunnelma siitä vai ei, mutta tosiaan mä otin hyvin pienen pipetillisen jotain kirkasta nestettä. Jos se oli metanfetamiinia, niin mä luulen, että me ollaan molemmat pulassa. Mutta puhutaan hormoneista. Käsikirjassa kerrotaan, että esimerkiksi leptiini-niminen hormoni säätelee ruokahalua. Niin
joo.
Onko tulevaisuuden sovellutus esimerkiksi se, että ihmisen laihdutuskuuri hoidettaisikin vaikuttamalla se hormonaaliseen toimintaan?
No sitä tehdään jo nyt. Eli periaatteessa kaikki pohjautuu hormoneihin. Ruokahalu vaikuttaa ainakin 38 eri hormonia, joka säätelee sitä, niin kuin miten lihoako henkilö vaiko eikö. Eli se, kun usein ajatellaan, että no syö vähemmän, liiku enemmän, no ei se useinkaan toimi. Koska jos hormonitasapaino ei ole kunnossa, erityisesti tämä leptiinijärjestelmä, niin vaikka sä kuinka niin kuin näännyttäisit ittees, niin se signaali on silti väärä. Eli se niin kuin ruoansulutuksen ja aivojen välinen yhteys ei oikein toimi silloin kunnolla. Ja tätä leptiiniresistenssi on taas sitten semmoinen, mikä niin kuin edeltää esimerkiksi insuliiniresistenssiä. Eli se on niin kuin pre-diabeettinen tila ja se aiheuttaa taas sitten niin kuin lihomista, mutta sitäkin pystyy vaikuttamaan ruokavaliolla ja erilaisilla muilla.
Mitä mieltä saat siitä, kun jossain näkyy tämmöisiä tutkimuksia siitä, että esimerkiksi Amerikan katastrofaalinen ylipainoepidemia liittyy siihen, että hyvin prosessoidussa ruoassa itse asiassa on tämmöisiä kaikenlaisia pseudoestrogeeneja ja tämmöisiä ikään kuin yhdisteitä, jotka sotkee kropan hormonijärjestelmiä.
Kyllä.
Onko tässä perää?
On. Se on niin kuin osatekijä siinä ja kun miettii, että niin kuin estrogeenia esimerkiksi on niin kuin monissa prosessoidussa ruoka-aineissa, muovikemikaaleissa ja sitten tuolla pohjavedessä pyörii estrogeenia, koska e-pylöreet vetetään aivan hillittömiin määriin ja ne ei sieltä niin kuin lähde mihinkään.
Niin ne päätyvät virtsan mukana yleiseen
niin.
vesistöön.
Eli kaikki tavallaan, jos ei käytä vedenpuhdistinta ja niin kuin todella laadukasta semmoista, niin saa vedestä jonkun verran estrogeeneja. Se näkyy suoraan esimerkiksi miehillä testosteronimäärän jatkuvana laskemisena, että mitä myöhempään nyt on syntynyt, niin sitä todennäköisesti alhaisempi testosteronitaso on.
Mikä on hyvin mielenkiintoista. Mä myös kuulin semmoisen jutun, toivottavasti kukaan japanilainen ei kuuntele, mutta siellä syödään paljon soijakastiketta.
Joo.
Siinä on ikään kuin tätä pseudoestrogeenia, mikä sitten voi aiheuttaa sen, että pojille kasvaa pienet pippelit.
Joo, ja rinnat.
Se on isot niin rinnat, ja, joo just okei.
Okay.
Eli näitä kannattaa hiukan välttää. Eli pitäisi olla tietoinen siitä, ettei vahingossa esimerkiksi saa ravinnossa hurjia määriä jotain tämmöisiä yhdisteitä.
Joo, että siihenkin pystyy ihan vaikuttaa niin kuin valitsemalla järkevästi.
Ja se
ensimmäinen steppi on se, että poistaa kaiken prosessoidun ruoan, syö oikeaa ruokaa. Real food tai niin kuin whole foods. Niin. Ei ole niin kauhean monimutkaista.
Just näin, älä syö mitään, mitä isoäiti se ei tunnistaisi.
Niin, se on siellä kuote Mikael Pollaanin
kyllä, kirjasta. Sama mies.
Joo.
Yle Puheessa. Arto Koskelo.
Seuraavaksi voitaisiin keskustella vähän siitä ihan konkreettisesti, että mitä meidän pitäisi sitten syödä, jotta me saataisiin suorituskykymme.
Vastaus on ruokaa.
Ei pikkukiviä. Tämä niin kuin ruokavalion optimointi, tämä on tosi kiinnostava aihe. Siis terveellistä ruokavalioista on puhuttu iät ja ajat, mutta sitten fokus on ollut silloin pitkäkestoisissa vaikutteissa. Eli syö kasviksia 50 vuotta, niin et kuole kalkkeutuneisiin suoniin. Biohakkeroinnissa on läsnä myös lyhytaikaiset vaikutukset. Et jos me ajatellaan, että sulkeistetaan pois kaikki muut keinot vaikuttaa suoritukseen, jätetään ravinto jäljelle, niin jos mä heitän sulle tämmöisiä esimerkkitilanteita, mitä nyt ihmiselle voi elämässä vastaan tulla, ja sä voit sitten kertoa, että miten näissä tilanteissa kannattaisi syödä, jotta saa itsestään eniten irti. Otetaan ihan ensimmäinen, joka liittyy nyt tuohon aivon litkuun, jota itsekin nautin suurella ilolla tuossa äsken.
Tämä voit paljastaa, mitä se on.
Jos joku haluaa menestyä tentissä, mitä se syö silloin, kun se pänttää, ja mitä se syö sitten ennen kuin se menee siihen suoritustilanteeseen?
Joo, hyvä kysymys. Tämä ajatellaan loogisesti, että silloin kun sä pänttäät asioita, niin kannattaa semmoista ruokaa, mikä niin kuin mahdollistaa, että se tallennetaan mahdollisimman hyvin sinne muistiin. Totta kai nukkuminenhan vaikuttaa, että kun nukkuu syvät unet, niin silloin se lähimuistissa oleva tieto prosessoidaan sinne pitkäkestoiseen muistiin. Mutta esimerkiksi hyviä ruokia on runsaasti B-vitamiinia sisältävät ruuat. Esimerkiksi maksa, aivan superruoka tässä. Ja sitten taas toisaalta esimerkiksi DHA, omega-3 rasvahappoa sisältävät ruuat.
Kala. Kalamaksa?
Kalamaksa öljyä tai joo.
Niin tuore kala ehkä.
Kyllä. Sitten luomulaatuiset kananmunan keltuaiset. Aivan superruokaa tässä. Ja sitten tietysti yleisesti niin se, että saa riittävästi energiaa ja taas toisaalta niin kuin hyviä rasvahappoja aivoille. Kookosöljy voisi olla hyvä lisä tähän.
Mutta olisiko nämä semmoisia, mitä voidaan nauttia sen vuorokauden aikana, joka edeltää sitä tenttiä? Koska kaikkihan tietävät, että tenttiin luetaan viimeisenä iltana. Eli onko nämä vaikutukset semmoisia, jotka aktualisoituu vartissa vai pitääkö vetää 2 viikon kuuri alle?
No tietysti parastahan olisi, että se olisi jonkun jatkuvaa. Tämä ruokavalio, olettaen, että siihen tenttiin ei lue vaan viimeisenä iltana, niin kannattaa syödä vaikka viikon ajan vähän semmoinen kuin terveellisempiä, missä on enemmän näitä ravinteita. Tähän voisi lisätä esimerkiksi on niin kuin semmoinen mielenkiintoinen ravintolisen nimeltä Siltep, niin tämän on todettu parantavan tämmöistä niin kuin long term potentiation, eli tavallaan millä saadaan se tieto sinne muistiin ja se pysyy siellä. Siinä on muun muassa artisokkaa.
Aha.
Ja artisokka on tämmöinen mielenkiintoinen aine. Ja sitten siinä on asetyyli L-karnitiinia. Sitä kannattaa ihan ravintolisena ottaa B6-vitamiinia. Ja sitten tämmöistä forskoliinia.
Nämä on kaikki laillisia aineita, mistä sä puhut.
Joo, nämä on niin kuin kasveja tai sitten on niin kuin
ravintolisia. Taimaassa voi joutua vankilaan, mutta Suomessa ei.
Ei, Suomessa ei joudu vankilaan. Toki kannattaa valmistaa ennen kuin tilanne mitään, että onko lääkeaine listalla. Ja varsinkin jos tilailee niin kuin Euroopan ulkopuolelta.
Mutta näitä saa siis jostain ravinnekaupasta vai apteekista, minkälaisia tuotteita on kyseessä?
Joo, no esimerkiksi artisokkaa saa niin kuin joistakin kaupoista ihan tuoreena. Että sitten aina kannattaa miettiä, että voisiko mahdollisesti syödä niin kuin ruokana nämä. Ja
niin,
esimerkiksi B6-vitamiini on esimerkiksi maksassa kananmunan keltuessa näin. Ja sen takia me heitinkin ne tuohon alkuun. Mutta nämä on semmoisia tekijöitä. Sitten tietysti jos haluaa lähteä niin kuin hivistelemään, jos miettii vaikka tenttiä niin kuin aamua, niin ainakin jos mä pelaan taaksepäin niin kuin lääkisaikaan, niin mä olin kauhean hermostunut ja niin kuin hirveä stressiä. Mä en suoriudu niin kuin epäoptimaalisesti, koska mä jännitti niin paljon, että mä tajusin aina sen jälkeen, että voi helvetti, nyt kun jännitys laukesi, niin sit mä sainkin vasta ne tiedot, että mä olisin osannut vastata tohon.
Eli tämmöinen psyykkinen lataus, niin. Miten se saadaan ikään kuin kääntymään eustressin puolelle hyväksi?
Joo. Eli kaikki, missä tavallaan niin kuin laskee sitä stressitasoa. Esimerkiksi teaniini on tämmöinen. Sitä on vihreässä teessä, mutta on myös löytyy niin kuin kapseleina. Fosfatidyliseriini, se on tämmöinen fosfolipidihappo, joka vaikuttaa ensinnäkin muistiin, mutta se myös laskee vähän kortisolitasoja. Eli
kortisolin tai stressihormoni.
Kyllä. Joo. Tauriini, aminohappo, tekee vähän niin kuin samaa asiaa, rauhoittaa vähän hermostoa. Lisää GABA välittäjäaineen tuotantoa, joka on tämmöisessä elimistössä niin kuin rauhoittava välittäjäaine. Sitten taas jos haluaa vähän niin kuin dopamiinibuustia, eli se, että saa niin kuin, että sitten jos on vaan silleen löysä lahna, mutta ei stressaa, mutta ei kyllä jaksa kirjoittaa.
Dopamiinista saa vähän semmoista mielihyvää potkua.
Niin, esimerkiksi tyrosiini on niin kuin oiva siihen.
Miten se, tuolla kysytään shoutboxissa, että onko kyse maa- vai latva-artisokasta, kun on kaksi eri kasvia.
Joo, latva-artisokasta.
Latva-artisokasta, just, ai se on kyllä hyvä kama. Hei, me saadaan tästä tämmöinen pikku ruokalista. Nyt kaikki ihmiset, jotka joskus valmistautuu tentti, niin paistatte kokonaisen siia, laitatte päälle laatikon maksalaatikkoa ja rikotte kananmunan keltua.
Kahden kilon siika.
Ja sitten seuraavana päivänä juuri ennen kuin menette tenttisaliin, niin mitäs aineita siinä, mitä ruoka-aineita?
Joo, no tässä mä otan nyt esiin tämmöisen kuin Brain Octane. Tämä on kookosöljystä eristettyä tämmöistä kapryylihappoa.
Nyt mä itse asiassa vasta itsekin kuulen, mitä mä oon juonut.
Kyllä. Eli tämä on kookosöljystä eristettyä kapryylihappoa, joka on tämmöinen MCT-rasvahappo, eli se on niin kuin keskipitkä rasvahappo. Tämä käytetään hyvin nopeasti energiaksi aivoissa. Tässä on hauska tarina, niin mun vaimo juotti tämmöistä rasvakahvia, jossa oli tätä ja sitten pikkasen voita. Ja kahvia mun Anopille. Ja 15 minuutin kuluttua hän rupesi imuroimaan meidän himassa ja siivostyyliin koko kämpään, kun tuli niin paljon energiaa.
Joo.
Eli tämä on semmoinen, mikä niin kuin antaa välittömästi aivoille energiaa. Kookosöljy periaatteessa ajaa saman asian, se ei ole yhtä konsentroitunutta. Siinä on tietysti muita hyviä rasvahappoja.
Okei, mullakin on vähän sellainen hyrräävä alo päässä.
Joo, haluatko lisää?
No nyt kun sanoit, niin taidan olla koukussa. Kaadetaan luraus ja voidaan itse asiassa siirtyä seuraavaan aiheeseen, joka voisi olla vähän fyysisempi. Että sanotaan vaikka, että on muutto tulossa. Se aiheuttaa hirveästi stressiä ja se tiedät, että on 1000 laatikkoa, mitkä pitäisi liikuttaa. Kiitoksia. Tätä tuli nyt oikeasti siis teelusikallinen, mikä
joo,
on niin oikein.
Joo, tämä aloittaa aika pienistä.
Tätä ei kannata vetää överiä, koska muuten voi muuttua liian fiksuksi. Monihan luulee, etenkin minä, niin luulee olevansa nyt jo tosi fiksu, mutta sitten jos ottaa purkin tätä, niin voi käydä tosi huonosti.
Oikeastaan se ongelma on siinä, että suolisto ei välttämättä ole tottunut tähän ja voi tulla niin sanotusti disaster pants.
Lääketieteellinen termi. Okei, mutta jos ei ole niemenpojat kantamassa ja muutto stressaa fyysistä duunia. Mm. Jos haluaa tuntea olonsa energiseksi heti aamusta, millä lähdetään liikkeelle?
Ootko tässä niin kuin enemmän ravinto-osio?
Ravintohomma.
Joo. No silloin mä ajattelin sen, että kannattaa niin kuin ensinnäkin tankata. Mm.
Tämmöistä öljyä. Tosi hyvä.
Tämä oli tosi hyvä. Mun mielestä se on niinku tosi vaarallista.
No, tavallaan se on kiva tuntuma. Siis niinku, se tuntuu kivalta kielepäin, mutta ei se maistu paljon miltä.
Ei se maistukaan. Se on niinku hajuton.
Ota vähän lisää.
Väritön ja mauton. Vähän niin kuin meikäläinen tässä. Joo, muutta stressi. Tietysti mä tankkaisin niinku erittäin runsaan aamupalan, jos on myös hyviä rasvoja, riittävästi proteiinia, sopivasti hiilihydraatteja, jotta niin jaksaa painaa. Mutta tietysti jos stressi on niin henkistä, niin silloin mulla on tähän tämmöinen kikka ruusujuuri uute.
Joo.
Mutta tätä kannattaisi sitten taas, jos tietää, että se muutto on tulossa, niin käyttää vähän pidemmän aikaa. Eli tämä on tämmöinen niin yrttiadaptogeeni, kasvaa muun muassa Suomessa, viljellään Suomessa, erityisesti Siperiassa. Niin tämä on erittäin niin resistentti erilaisille ärsykkeille ja stressille, ja sen takia tämä on niin kuin voimakas kasvi.
Eli toi nyt vaikuttaa niin sanotusti aivoihin.
Tämä vaikuttaa myös aivoihin, mutta erityisesti niin kuin stressin sietokykyyn, ja tämä on adaptogeeninen, niin se tarkoittaa sitä, että se auttaa elimistöä itse adaptoitumaan siihen stressiin, eli sietää stressiä paremmin.
Okei. Okay.
Ja tätä voidaan siis tässä myös maistaa pipetilliset jälleen kerran. Tulee päiväannos täyteen.
Se on aina pelottavaa, kun lääkäri antaa jotain maistettavaksi. koska niin kuin tiedetään, lääke ei toimi, jos se ei maistu pahalta.
Eli tässä on, meillä on tämmöistä niin kuin tinktuuramuodossa olevaa ruusujuuriuutetta.
No nyt on kitkerää. Ja ruusuterälehden tuoksu ikään kuin muuntautuu pauksi.
Tämä on itse asiassa eri kasvi, eli tämä ei ole siis ruusukasvin juuri.
Mutta ruusuinen makuhan tässä on.
Onhan tässä, joo.
Tai siis sanotaanko floraalinen,
ehkä
niin
se siitä se nimikin tulee.
Niin,
Rhodiola rosae on tämä latinankielinen nimi.
Oho.
Näitä on myös muita monenlaisia. Ja tietysti niin kuin, stressiä tavallaan ajatellen voi myös miettiä, että jos ruokavalio on semmoinen, että verensokerin säätely pysyy hyvänä.
Joo.
Niin se on myös voimakas, koska jos verensokeri droppaa, tarvitaan taas stressihormoni kortisoli, jotta saadaan nostettua verensokeri ylös.
Joo.
Eli silloin semmoinen ruokavalio, jos on paljon hyviä rasvahappoja. Ja sitten taas toisaalta runsaasti proteiinia, jotta pysyy kylläisyys ja verensokeri hyvänä. Ja hiilihydraatteja voisi käyttää vähän sen niin kuin käytetyn energiaa ja liikkeen mukaan.
Just. Se kaikkihan tietää yhden semmoisen kaverin, joka on jostain syystä sellainen, että jos sillä tulee nälkä, niin se muuttuu ihan mahdottomaksi. Ja sillä iskee semmoinen paniikki, että nyt on pakko saada ruokaa, nyt se on pakko saada.
Joo.
Ja voisiko se johtua siitä, että ruokavaliosta puuttuu jotain, että ikään kuin oma kroppa antaa aika runsaan signaali.
Joo. Tuossa on toi on loistava esimerkki verensokerin niin kuin säätelyhäiriöstä. Eli se verensokeri laskee niin matalalle, että silloin elimistö on, se on niin kuin oikeastaan menee tämmöiseen lievään taistelepakennetilaan, niin kuin stressitilaan. Mutta siinä voisi ajatella, että saako tarpeeksi erilaisia ravinteita ja miten sitä just verensokeri saataisiin pysyä niin kuin tasapainoisesti, ei tule semmoista hirveä droppi.
Tuo on vähän itseään ruokkiva kehä, koska silloin ihminen usein päätyy mössöttämään jotain pullaa.
Joo, no kato nopeasti jotain, millä saadaan ylös.
Ja sitten se päädyt epäterveelliseen ruokavalioon.
Joo.
Ja syöt sitten huonosti, mikä taas edes auttaa.
Porttikontrolliteoria.
Siis porttiteoria. Pian olet 460 kiloinen ja tehdään ohjelma siitä, miten sut leikataan irti sun kodista. Olemme kaikki nähneet senkin. Mutta hei, puhutaan vähän suolistosta. En väitä, että se on mun lempiaihe, koska mä siitä mitään ymmärrän. Mutta tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen juttu, koska teidän kirjassa sanotaan, että tämä liittyy myös aivoihinkin. Eli oleellista on ymmärtää, että aivojen ja suoliston välillä on jatkuvaa viestinvaihtoa ja kumpaankin suuntaan vaikuttavia säätelymekanismeja. Ja sitten toisessa kohdassa toteatte, että suoliston tulehdustila johtaa aivojen tulehdustilaan, mikä voi muun muassa aiheuttaa sitten ahdistusta, masennusta. Mitä sä luulet, että voisiko näitä ongelmia, jotka on yleisiä, niin hoitaa itse asiassa paremmin ruokavaliolla kuin näillä serotoniiniblokkaajilla, joita määrätään aika paljon?
Joo, sekä että useimmiten ruokavalio toimii paremmin, jos sitä niin kuin noudatetaan. Että se on tämmöinen niin sanotusti anti-inflammatorinen ruokavalio, josta on poistettu tulehdusta aiheuttavia tekijöitä. Ja näihin liittyy esimerkiksi niin kuin liiallinen sokerikäyttö, aika monilla viljakasvien erilaiset tekijät, osalla jopa maito.
Eli ja, suomalaisten niin, suosikkijuoma maito
niin,
voi aiheuttaa ihmisille masennusta ja ahdistusta.
Valitettavasti ja erityisesti suolisto-ongelmia. Monilla on tosi paljon suolisto-ongelmia.
Ja pitäisikö näitä suolisto-ongelmia osaa lukea siis sellaisena signaalina? Kaikki tietää, että jos on vatsavaivoja, niin ne ohitetaan ikään kuin ollaan kohdannuksella. Mutta pitäisikö itse asiassa pysähtyä ja miettiä, että tämä vaikuttaa nyt kyllä mun moodiin ja aivoihin. Ja tämä on itse asiassa aika kokonaisvaltainen homma.
Joo. Jokainen varmaan tietää siis tämmöisen niin kuin tuntemuksen, että on niin, kuin niin sanotusti sumussa. Tämä on niin kuin aivosumu. Esimerkiksi aamulla normaalisti suoliston kuulosti tyhjentyy aamulla. Ja silloin yleensä niin kuin ihmiset kokee, että ne piristyy siinä. Saadaan kuonat ulos, on kirkkaampi mieli. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten niin kuin suolisto ja aivot on niin kuin yhteydessä keskenään. Mä esimerkiksi kävin just ennen lähetystä vielä soittamassa Enolle tuossa.
Samaan aikaan mä join niin, sun aivodoppia täällä yliannostuksen.
Pelit puol pulloa. eli se, että se suolisto on hyvässä tasapainossa ja siellä ei ole jatkuvasti jotain ärsytystä, niin se vaikuttaa suoraan aivoihin ja siihen, mikä on vireystila. Ja tästä on itse asiassa aika paljon ollut tutkimuksia ja dokumentteja muun muassa autismin hoidosta, toisaalta masennuksen hoidosta, esimerkiksi probiooteilla tai ihan vaan sillä, että saadaan fiksattua se suolisto parempaa tikkiä.
Just tämmöinen uudenlainen lääketieteellinen tutkimus on muun muassa osoittanut, että meidän älykkyysosamäärä ei olekaan yksilöllinen vakio, vaan se vähän vaihtelee fiiliksen ja päivän ja monen muuttujan mukaan. No. Näkyykö tässä just se, ikään kuin se ruokavalion merkitys?
Joo, näkyy myös.
Siis kaikki tietää, että aamulla ollaan ihan tinassa. Ei oikeasti, niin kun aivot ei toimi samalla tavalla. Mutta siis onko ruokavalio keskeisempi muuttuja kuin esimerkiksi kellonaika?
Kellonaika vaikuttaa, koska meidän solut menee sirkadiaanisessa rytmissä, eli siellä on semmoisia tumakkeita aivoissa, jotka säätelee hormonitasapainoa, muun muassa kortisolivuorokauskäärä on hyvä esimerkki tästä, että aamulla tulisi olla korkeampi kortisolikuntaus illalla, koska aamulla pitää olla enemmän niin kuin vireempi. Mutta siis ruokavaliolla pystytään taas vaikuttamaan näihin kelloihin ja sitä kautta niin kuin siihen vuorokausrytmiin ja mitä tapahtuu. Et ei se ole aina niin kuin tarvii välttämättä olla aamulla ihan niin kuin pois pelistä. Siihen tietysti vaikuttaa se, että missä unenvaiheessa erää.
Niin usein kun herää sen makeamman unen aikaa, joku elävä uni vaikka, niin silloin sä oot niinku jollain tavalla kahden maailman välissä. Mutta joskus saa sit säpsähtää hereille ihan pirteen.
Silloin usein on oikeassa univaiheessa ja sitäkin pystyy hakkeroimaan ihan vaan silleen, että laittaa semmoisen ajastimen, joka tunnistaa, että missä univaiheessa, kun oot kevyemmässä univaiheessa, niin sitten herätetään.
Mä oon biohakkeroinut oman rytmini kondikseen ton pienen lapsen avulla. Hän herää nimittäin kellon tarkkaan aina samaan aikaan. Mä huomannut itsekin sitten herää ja usein minuuttia aikaisemmin kuin hän.
Joo.
Se on aika erikoista, mutta selvästi meillä on aivoissa sellaisia kapasiteetteja ja kyvykkyyksiä, mistä meillä ei ole itsellä aavistustakaan.
Kyllä. Ja toi on hyvä esimerkki siitä, että kun tarpeeksi pitkään jotain, joku rytmi toistuu, niin se alkaa tulla automaattisesti. Sitten just herää sitä minuuttia ennen kuin olisi muutenkin herätys.
Ilmeisesti suolisto on osa tätä samaa fiksua järjestelmää jollain tasolla.
Joo, suolistossa on omat rytminsä, että se on normaalia, että suolet yhenee aamulla ja sitten taas niin kuin esimerkiksi ruoansuotuksen toiminta heikkenee tai hidastuu iltaa kohti. Ja siihen taas vaikuttaa niin kuin hermoston toiminta. Että aamulla on ehkä enemmän sympaattinen aktivaatio ja sitten taas niin kuin iltaa kohti tulee tämä parasympaattinen, eli vähän
rauhoittuu. Kaksi erilaista hermostoista, toinen on täysin kontrollin ulkopuolella.
Molemmat on autonomisen hermoston osia, mutta niitä säätelee erilaiset tekijät.
No niin, hyvä. Lukiosta on sen verran monta vuotta, että ihan kaikkea ei voi muistaa. Onko tota ihan mitattu, että kun puhutaan, mä tiedän, että nämä on vähän hähmäisiä käsitteitä, tämmöistä älykkyysosamäärät sun muut, mutta ihminen haluaa kvantifoida vähän niin kuin jokaista asiaa. Onko sitä oikein testattu, että kun yritetään kaikin keinoin vaikka ruokavaliolla tai dooppijuisseilla vaikuttaa, niin nähdäänkö tuloksia tieteellisessä kliinisissä kokeissa?
Kyllä on muutamia tutkimuksia. No yleensä jotain substanssispesipejä, eli se on tietty ruoka-aine tai tietty ravintolisä. Sitten on ihan tämmöisiä niin kuin anekdoottitodisteita, että on jotain henkilöitä, jotka on sitten niin kuin tehnyt X, Y, Z ja sitten ne on mitannut älykkyysosamäärä. Ja tästä ehkä parhaan esimerkki on yhdysvaltalainen Dave Asprey, joka on niin kuin muun muassa tuottanut tämän rasvahappopotelin. Ja hän on siis väittänyt, että hän on saanut parannettua omaa älykkyysosamäärään tyyliin 20 erilaisella niin kuin eli 20 yksiköllä, kun on tehnyt erilaisia keinoja.
Very good. Sehän kuulostaa valtavalta erolta. Mutta tavallaan tietysti se on ymmärrettävä. Jos ajatellaan sitä, että aivot käyttää 40% meidän energiasta ja mitä enemmän sä saat vapautettua resursseja jostain muusta. Ikään kuin sammutettua tulipalot sun kropassa, ettei sun tarvitse ohjata sun energiavarantoja siihen, niin sitä enemmän sä voit fokusoitua tietoisesti johonkin tehtävään. Tavallaan tämä maalaisjärjen kuuloista.
Kyllä.
Puhutaan, hei. Mä myönnän. Mä olen herkuttelija. Ja mä tunnustan, että herkullisuus ylittää mun ruokatottumuksissa terveellisyyden. Mä satsaan kybällään raaka-aineiden laatu, eli mä syön tosi hyvää, mutta mä en myöskään problematisoi sitä, jos se on epäterveellistä. Mitä annettavaa biohakkeroilla on mun kaltaiselle tyypille, ja voiko sitä soveltaa light-versiona, eli rumasti sanottuna nyppimällä rusinoita pullasta, vai onko ainoa tapa hyödyntää tätä menetelmää hyväksymällä se ikään kuin kokonaispakettina?
Totta kai sitä voi tehdä just sillä intensiteetillä, kun haluaa. Ja monestihan niin kun ajatellaan tämmöinen 80-20 ajattelu, että mikä 20% tuottaa 80% tuloksista. Ja se me ollaan niin kun yritetty tämän kirjankin kohdalla kaivaa ihmisille, ettei niin kun kaikkien tarvitsisi kaivaa tätä tietoa, vaan me ollaan niputettu se yhteen. Mutta jokainen voi päättää, millä niin kun tarkkuudella tai niin kun panostuksella haluaa sitä lähteä niin kun noudattamaan. Mutta sitten tietysti on yksilöllisiä eroja, että joillekin esimerkiksi niin kun tietyt ruoka-aineet ei vaan yksinkertaisesti sovi ja aina jos sitä niin kuin, no mä nyt vähän otan tästä, niin se voikin aiheuttaa vähän pidemmän ajan ongelmia.
Eli tavallaan tätä voi lähestyä samalla tavalla kuin kaupunkilainen, joka lähtee sienimetsään. Aluksi tunnistaa vaan kanttareille, mutta sitten kun se vähän innostuu, se tunnistaa pari muutakin sientä ja sitten jos se oikeasti hullaantuu, niin sitten se on osa koko sienikirjan ja
joo.
Näin.
Niin se yleensä menee, että ei sitä ole niin kuin 0-100, ei mene niin kuin heti vaan siinä on välivaiheita ja vaihteita. Ja
hyvä, koska mä suorastaan raivostuin lukiessani Biohakkerin käsikirjaa valmistautuessa tähän lähetykseen. Te kehotatte keittämään kanan rintafileen, koska paistettuun muodostuu 6 kertaa enemmän glykotoksiineja. Tämä huolestutti mua henkilökohtaisella tasolla, koska keitetty liha on harvoin yhtä maukasta kuin paistettu. Ja sai mut miettimään, että jos elämässä saa valita, niin mä otan mieluummin pari vuotta, no muutaman vuoden aikaisemman siirtyminen ajasta ikuisuuteen, jos mä saan kunnon paistopinnan.
Joo.
Messiin.
Kyllä mäkin tykkään paistetusta ja paistan edelleen. Mutta sitten siinä on myös tekijöitä, joilla pystyy niin kuin neutralisoimaan tai niin kuin vaikuttamaan näihin toksiineihin. Että kaikkea niin kuin voi tota yhdistää ja sen takia niin kuin perinteiset monet ruokalajit, niin niissä on jo tämä viisaus, koska on jotenkin joko intuitiivisesti tai sitten niin kuin kokemusperäisesti todettu, että hei, että esimerkiksi kurkumiin niin sitookin näitä tiettyjä myrkkyjä tai sitten kannattaakin laittaa tätä ja tätä niin kuin maustetta tähän.
Biohakkeri oli Sovijärvi, näetkö esimerkiksi oliiviöljyn sellaisena tuotteena, joka on jotenkin osunut nappiin?
Oliiviöljy on ihan loistava.
Koska se on hyvä makusta myös.
Kyllä, siinäkin on tietysti laatueroja niin kuin kaikessa, että suosittelisin ihan tuommassa lasipullossa olevaa neitsyt oliiviöljyä, joka on mielellään Kreikasta tai...
Ja sanottakoon, että Italia on maailman suurin oliiviöljyn tuottaja. Jos purkissa lukee Made in Italy, se ei välttämättä tarkoita, että se olisi ihan aitoa tavaraa. Satsatkaa laatuun. Ja valitettavasti hinta kyllä antaa aika hyvää osvittaa siitä, että mikä oliiviöljy on hyvä.
Kyllä.
Ja sitten toinen juttu, kannattaa katsoa sitä päivämäärää, että parasta ennen. Välillä tuolla kuule näkee noissa marketeissa pulloja, jotka on menossa just vanhakseli. Ne on 1,5 vuotta siinä ollut hyllyssä.
Joo, ja sitten oliiviöljy, siis valitettavasti vaikka siinä lukee oliiviöljy, niin se ei välttämättä ole pelkkä oliiviöljy. Ja sitten se voi olla hapettunutta, jos se on ollut pitkään valosassa tai liian pitkään ilmassa.
Ja sitten se jotain palmuöljy leikattua
niin,
tavaraa.
Niin.
Mokomat. Hei, mulla on ollut tässä flunssakierre, siis monta kuukautta tässä nyt on koko ajan ollut jotain pientä. Ja mulla on 4-vuotias tytär, se tuo päiväkodista kaikki pöpöt mulle ja jostain syystä mä oon se, joka sitten saa ne kaikki. Ja musta tuntuu, että vastustuskyky on antibioottikuurinkin jäljiltä ihan nollissa. Niin mitä mä voisin nyt kehittää tätä vastustuskykyä ennen kuin seuraava pöpö hyökkää? Mitä mä voisin syödä?
Joo, oikeastaan voisi lähestyä suoliston kautta. Eli sä voisit tehostaa sun suoliston kuntoa. Ja tässä vaiheessa mä lähtisin käyttämään tämmöistä hiivaprobioottia kuin Saccharomyces boulardii. S. boulardii. Aivan äärettömän hyvä. Muun muassa käytetään turistiriipulin ehkäisyssä. Ja se parantaa siis suoliston kautta immuniteettia. Sitten tietysti kotimainen pakurikääpä, aivan loistava valmiste tähän, tai valmiste siis kasvi, mitä voi keittää tai käyttää tämmöisen samanlaisen tinktuurana tai missä tahansa muodossa.
Täytyy mainita, että viime viikkoinen vieras kokki Sami Talberg, joka viihtyy pöpeliköissä, niin hehkutti sitä aika paljon ja sanoi, että se on velhoa.
Kyllä, se vaikuttaa hyvin. Tietysti D-vitamiinin taso, jos ette ole ikinä mitannut, niin suosittelen mittaamaan ja sitten korjaamaan sen hyvälle tasolle. Suositustaso nyt olisi vähintään yli 100 niin kuin verestä mitattuna. Se vaikuttaa oleellisesti monesti sinkin tankkaaminen, varsinkin jos tuntee, että on tulossa flunssaoireita, niin 80 milligrammaa tai ylikin vuorokaudessa, niin jonkun aikaa on hyödyllistä. Näistä on pahvoja tutkimuksia. Tietysti C-vitamiini monta kertaa päivässä. Sitäkin voi käyttää eri muodoissa. Mä usein suosittelen semmoista muotoa, missä on myös tämmöisiä bioflavonoideja, eli siinä on vähän näitä niin kuin kasvin osia, niin todennäköisesti toimii paremmin.
Eli apteekin kautta koti. Marketista
mandariini. Luontaista tuota kaupan, ehkä siellä voi olla vielä niin, laadukkaampi niin tarjonta.
Aivan.
Apteekistakin toki saa.
Yle Puheessa Arto Koskelo.
Arto Koskelo.
Arto Koskelo täällä, moi. Voitaisiin siirtyä käsittelemään biohakkerointia ilmiönä, aikamme ilmiönä. Mä haluaisin kysyä, että mihin biohakkerointi oikeastaan pyrkii? Halutaanko biohakkeroinnilla tuottaa tämmöinen optimoitu hyvinvointikone, jatkuvasti korkealla energiatasolla suorittava yli-ihminen, joka vapautuu ihmisyyteen liittyvistä puutteista?
Kyllä. Seuraava kysymys. Ei vaan
Onko tässä pyrkimys virheettömyyteen?
Ei tietenkään. Kaikki tekee virheitä, virheestä oppii.
Sä oot kuullut tämän ennenkin tämän kysymyksen eri muodossa.
Joo, tämä on ihan hyvä kysymys, koska tietysti jotkut voi ajatella, että tässä nyt rakennetaan jotain transhumanistista niin kuin älyyliolentoa. Ja siitähän ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että ihminen vähän ymmärtää, mitä itsessä tapahtuu, tulee niin kuin tietoisemmaksi omasta itsestään. Oli sitten kyse kehosta, mielestä, henkisyydestä, mistä tahansa.
Mutta voiko sitä vetää överiksi? Tiedetään psykologiassa, että monet ihmiset lähtee aika pitkälle ja sitten päätyy johonkin paikkaan, mihin ei alkuja ajatellut mennä.
Kaiken voi vetää överiksi.
Et onko tässä riski tavallaan sisäänrakennettuna tähän toimintatapaan, modus operandiin, että elämästä tulee suorittamista?
Ei ole suoraan siihen niin kuin prosessiin, vaan se on jokaista itsestä kiinni, että miten sitä asiaa lähestyy. Tietysti mä oon itse käynyt siellä niin kuin rajoilla ja todennut, että ei tämä nyt niin kuin johdakaan vaan siihen, että mä yritän optimoida kaiken, koska se on niin kuin mahdotonta. Ja mä oon esimerkiksi havainnut, että se, että mä tarkkailen mun ajatuksia ja hallitsen niitä, niin sillä on paljon suurempi vaikutus kuin jollain ruusijuuri uutteella tai näin. Eli ajatukset vaikuttaa jopa enemmän kuin mikä yksittäinen ruoka-aine.
Mulla on semmoinen kaveri, joka on paatunut kulinaristi, niin hän on sitten matkustanut ruoan perässä syömään hyviä ravintoloihin ja analysoinut sitä ruokaa lautasella. Jossain kohtaa on havahtunut, että tästähän on ikään kuin ilo katoamassa. Niin. Että menee liian tavallaan diippiin ja rupeaa pilkkomaan sitä. Ei ikään kuin muista olla ehkä sitten jollain tavalla läsnä siinä hetkessä. Että ehkä semmoinen riski on olemassa, mutta se on toisaalta ehkä vähän kaikessa.
Joo, ja tietysti jos ilo lähtee elämästä, niin silloin voi miettiä, että miksi nyt on niin kuin tässä olemassa. Että mikä on elämän tarkoitus?
Hetkinen, paljon meillä on
aikaa. Kuka keksi rakkauden?
Mutta jotenkin mulle tämä ilmiö tuntuu peilaavan aikaa, mutta mä en ole ihan varma miten.
Jotenkin... Onko aikaa?
Takavuosina pyrittiin korjaamaan maailman epäkohtia, niin ehkä nyt sitten pyritään korjaamaan epäkohtia itsestään. Mutta se ei välttämättä ole ikään kuin egoistista, vaan sillä pyritään muokkaamaan ympäröivää maailmaa tarttumalla ensin toimeen oman itsensä kanssa. Näetkö mitään samaa?
Joo, näen. Että tässä voi oikeastaan niin kuin erottaa sen egoistisen niin kuin itsensä muokkaamisen.
Mikä olisi sitä kehorakennusta ehkä?
No se voi olla, tai jos on niin kuin, se on vain jonkun, että nyt mä saavutan tämän tekijän, tai vaikka, että nyt mä saavutan, että mulla on six-pack abs ja sitten mä näytän hyvältä jossain, niin mitä sitten? Eli tässä oikeastaan kyse on niin kuin enemmänkin siitä, että kun muuttaa itseään, niin se vaikuttaa ympäristöön. Ja sitten tietysti, että me ei olla erillisiä. Monet ihmiset rakentaa hirveät rajoja, varsinkin suomalaiset, mutta ei me olla erillisiä. Mutta kaikki ollaan niin kuin samanlaisia, me tunnetaan, mitä toiset ajattelee ja kokee, vaikka menee sitä itse tajuttaisikaan. Mutta kun se muutos lähtee itsestä käsin, niin silloin myös muutkin muuttuu.
Eli tätä ei kannata käyttää pelkästään välineellisellä tavalla, vaan jollain tavalla myös hahmottaa se laajempi filosofia.
Kyllä, ja se on tavallaan myös tässä taustalla, vaikka siitä on hirveän vaikea kirjoittaa, ja varsinkin tieteellisesti, niin siellä on se henkisyys taustalla myös.
Mutta tämä on hyvä aasinsilta, koska käsikirjassa käytetään ilmausta nousu uudelle tasolle. Ja se kuulostaa mun korviin vähän semmoiselta niin kuin aasiaistyyliseltä New Age-hengellisyydeltä. Mä oon kuullut sen ennenkin, kun puhutaan siitä, että kehitetään tietoisuutta. Voiko tämmöinen tieteellinen suhde kehollisuuteen koskaan kantaa samoja piirteitä kuin uskonnon harjoittaminen?
Mä en erottaisi niin kuin tiedettä ja mä en käytä tässä uskontoa, vaan niin kuin hengellisyyttä. Ne on tavallaan niin kuin saman kolikon kaksi eri puolta. Ja toi, että kehittyy jollekin tasolle, niin totta kai on olemassa erilaisia juttuja, millä pystytään selkeästi mittaamaan, että vaikka kognitiivisesti kehittyy tietylle tasolle, niitä on määritetty. Tai vaikka omat arvot, maailmankuva kehittyy, ja niissä on tiettyjä niin kuin portaita, mitä menee. Niin se ehkä viittaa enemmänkin siihen.
Mutta jollain tasolla, niin siitä tulee vähän sellainen vaikutelma, että kun sä optimoit itsesi mahdollisimman pitkälle, niin sä saatat jopa valhaistua, jolloin me oltaisiin ikään kuin tällaisessa melkein buddhalaisessa maailmassa.
Mä heittäisin tähän, että kuka ei ole jo valaistunut.
Niin, mutta sä tyrmäät tämän ja sanot, että tässä ei ole tarkoitus rakentaa mitään oppijärjestelmää, joka johtaa johonkin ihmiseen, joka muuttuu guruksi.
Joo, ei missään nimessä.
Miten sitten ihan noin niin kuin inhimillisellä, tämmöinen hengellisyyshän kuuluu meihin lajina, niin huomaatko mitään ritualistisia piirteitä esimerkiksi? Että onko sulle muuttunut tärkeäksi joku tietynlainen smoothie juominen aamulla? Tai onko mitään tämmöistä tämän oppisuunnan harjoittamisessa? Jos me ihan niin kuin luovutaan ajatuksesta, että tätä nyt yritettäisiin jotenkin myydä hengellisenä oppijärjestelmänä.
Joo, siis totta kai kaikilla on rituaaleja ja rituaalithan on kuulunut kulttuureihin vuodesta XYZ alkaen ja ne niin kuin vahvistaa tiettyjä hyviä tapoja. Mulkin on tiettyjä rituaaleja aamuisin ja ne tuntuu, että ne niin kuin käynnistää sen päivän kivasti. Ja siihen kuuluu aina esimerkiksi meditaatio, oli sitten 5 minuuttia tai puoli tuntia. Ja siellä mä saan jotenkin niin kuin linjattua sen, että esimerkiksi viime yönä mä näin aivan käsittämättömiä unia ja musta tuntuu, että en ole niin levännyt yhtään.
Oliko sä ottanut aivonestettä iltapalaksi?
en muista, oliko sitä ottanut iltapalaksi, mutta oli aika niin kuin villejä unia ja se, että saa sitten taas niin kuin sen oman fokuksen niin kuin linjaan ja rauhoitettua sen mieleen ja ajatukset, niin se usein vaatii tämmöisen. Sitten mä esimerkiksi tykkään istua infrapunasaunassa aamuisin, koska se on jotenkin rauhoittava myös. Ja samalla mun keho saa vähän virtaa. Ja niin kuin...
Onko sun yhden hengen sauna?
On kahden hengen sauna, kun on vaimokotona.
Kaupunkiasunnoissa usein käytetään.
Joo. Joo. Että siinä on siis normaali sauna ja sitten siinä on vaan laitettu semmoista saunaseppiä.
Teppo kävi.
Laittamassa. Oikeasti.
Ei ole vitsi tänään. Älä yhtä kauan, mä naurin mulle.
No voidaan tätä siirtyä loppukevennykseen, mutta tää oli ihan kevyttä koko. Painava asia kevyesti, mä tykkään.
Painava asia kevyesti, voit yhtä virroa.
Lähdetään alussa luvattuun krapulan parannusaiheeseen. Musta on jollain tavalla niin kuin viehättävää, että teidän kirjassanne ei nyt annettu sellaista kehotusta, että älä koskaan juo tippaakaan, vaan sen sijaan annettiin aika seikkaperäinen ohjeistus, että jos nyt näin käy, että lähdet juhlimaan, niin suhtaudu asiaan näin. Me emme suosittele kellekään juopottelua, mutta paras ottaa kynä ja paperi esille, jos joskus niin vahingossa tapahtuu, koska seuraa ohje, joka perustuu glutationitasojen tukemiseen, myrkyllisten aineiden poistamiseen ja alkoholin kuluttamien ravinteiden palauttamiseen. Ja sitten tulee ihan hirveä lista. Mitä hittoa?
No tämä on tieteellisesti perusteltu niin kun, tavallaan skeema. En mäkään tuommoista niin kun jakso noudattaa, mutta tietysti aina pitää vetää vähän överiksi. Ja on oikeasti ihmisiä, jotka sitten niin kun on testannut tätä. Ja siinä on tietysti, kun siis alkoholi kuluttaa maksan pääantioksidantti, eli glutationitasoja, niin silloin se on tavallaan loogista, että niitä niin kun yritetään parantaa. Sen takia esimerkiksi ihmiselle maistuu se rasva. Kebab-burgeri, koska se palauttaa niitä tasoja.
Kato vaan.
Eli se on ihmisen, niin kuin, pitää saada sitä, missä on lihaa ja rasvaa.
Tämä on makea, tämä on tieteellinen lähestymistapa. Sulle nyt tuosta listaa tässä edessä, ja tuskin muistat ulkoa, koska tämä on aika tosi
hyvin,
pitkä.
Muistat? Hyvin muistan. Siellä on muun muassa alfa-lipoinihappoa, N-asetyylikysteeniä, C-vitamiinia, ja glutationia voi ottaa myös niin kuin glutationimuodossa. Sitten siellä on B-kompleks-vitamiineja, tiamiinia.
Sitten on chlorella levää. Siis tämä on nyt, mitä tehdään ennen kuin lähdetään juhliin. Kuunnelkaa nyt tarkkaan. Ja sitten on Maarian ohdake ja sarviapila. Mutta ehkä onko tuo keskeisin sitten tuo glutationi 100 milligrammaa. Mieluiten liposomaalinen muoto.
Kyllä.
Onko tämä ehkä äskeisen perusteella tuli vaikutelma, että se olisi hyvin olennainen?
No se on se olennainen, että jos mitään muuta ei, niin totakin on siis myynnissä eri kaupoissa. Ei ehkä ihan suoraan luontaista tuotekaupoissa, mutta se on liposomaalinen muoto tarkoittaa sitä, että se on siirrottu tietynlaisiin rasvahappoihin, jotta se menee mahalaukun hapon niin kuin läpi ja imeytyy sieltä. Eli se on niin kuin kaikista tehokkain näistä. Sitten toki, että juo lasin vettä jokaisen alkoholiannoksen.
Niin nyt siirrytään tähän
simppeli.
Niin sanotusti pämppäyksen aikana käytettävään doppiin. Ja tässäkin on, onko näitä nyt 4 tai 5 juttua. C-vitamiini kyllä. Lasi vettä jokaisen juoman yhteydessä, ginsengiä 300 milligrammaa ja nyt joku N-llä alkava, mikä tämä sana on?
N-asetyylikysteeni.
Täytyy sanoa, että lääkäri Olli Sovijärvi, sä osaat asias, koska mä en osaa lukea sitä edes paperista, mutta sä muistat
se
ulkoa.
Se on sen takia, koska mä oon tehnyt kokeillut näitä itse. Eli siis se N-asetyylikysteeni on siis aminohappo, joka on yhdessä C-vitamiinin kanssa, siitä tehdään glutationia. Eli se on esimerkiksi apteekissa myydään asetium-nimellä kysteiniä. Ja se on nimenomaan, jos on niin kuin ongelma, että se alkoholi ei niin kuin hapetu eteenpäin, tulee asetaldehydin myrkytys, niin siihen käyttää asetium-nimistä.
Mikä on myös karsinogeenia, aiheuttaa sitten syöpiä mahdollisesti. Et siitä kannattaakin päästä eroon, jos nyt joskus haluaa viihteellä käydäkin.
Ja sitten osa ihmistä on niin kuin mutaatiot siinä ADH-entsyymissä, joka on niin kuin alkoholidehydrogenaasi-entsyymi, joka muuntaa taas sen alkoholin asetaldehydiksi ja siitä eteenpäin. Eli kaikissa on niin kuin osalle sovi, että mä esimerkiksi en alkoholi juurikaan juo, se on 1 tai 2 annosta viikossa. Ja se on joko champagnea tai gin tonikki. Kaikista musta tulee vaan niin huono olo, että ei niin kuin viitti.
Pitää pysyä puhtaissa tuotteissa, GTL on mainio. Mutta täällä on yksi kohta, mistä kaikki kuulijat varmasti tykkää. Tässä sanotaan, että syön lihaa, mutta kurkuman kanssa, eli kurkumamausteen kanssa.
Joo.
Mistä siinä on kyse?
Kurkuma on mielenkiintoinen kasvi siinä mielessä, että sitä on tutkittu aivan järjettömästi ja silloin lukuisia vaikutuksia erilaisiin sairauksiin, muun muassa reumataudeissa, suolisto-ongelmissa. Se laskee niin kuin tulehdustilaa, plus että se myös poistaa erilaisia toksiineja elimistöstä. Ja itse sen vuoksi muun muassa se chlorella oli siinä, että se sitoo näitä niin kuin haitallisia aineenvaihduntatuotteita ja mahdollisesti raskasmetalleja.
Just. Ja mieluiten syökää sen aikana, eikä vasta sen jälkeen, koska joskus saattaa noin verensokerit vähän heilahtaa, jos kello 4 aikaa rupeaa sitä syömistä
miettimään. Itse asiassa kurkumahan vaikuttaa myös verensokeriin ja se tasapainottaa sen.
No okei.
Eli siitä on, kurkumasta on moneksi.
Kannattaa katkaista juhlaputki jossain kohtaa siinä kello 1:30 aikaa mennä intialaiseen syömään, vaatia mausteista ruokaa. Mutta sitten vielä ennen nukkumaan menoa aktiivihiiltä 1-2 grammaa. Siinä lukee, että sitoo muodostuneet myrkyt.
Joo. Se on aika perinteinen. Sitä on käytetty, joku ei ole ollut yli mitään lääkkeitä, mutta siis myrkytystapauksissa heitetään aina hiilet niin, kuiviin. Siinä ei sinänsä ole mitään uutta.
Ja sitten sanotaan vielä, että seuraavana päivänä B B-vitamiinikompleksia, elektrolyytit.
Eli siis ihan tarkoittaa niin kuin näitä suoloja.
Okei, eli ihmisethän tykkää syödä suolaa.
Joo.
Suolasta
natrium,
pizzaa.
Natrium, kalium, kloridi, ihan perusjuttu. Että kyllä sitä niin kuin se, että krapula pizza, niin on se joku funktio.
Niin siinä on, joo. Tämä on jännä, mutta siis tämä on ihan tyhmä keskustelu vasta krapula pizzasta. Mutta siis kehohan lähettää viestejä, jotka sitten pitää osaa tulkita ja tavallaan se on just se sun tai teidän viesti.
Niin.
Että sen takana onkin itse asiassa kova tiede ja kun ymmärtää paremmin, mistä on kyse, niin siitä voi ottaa kopin ja kuka ties mennä lähtöruutuun käymättä vankilan kautta.
Niinpä, tai voi kilauttaa kavereille, kun se oikein eri
sitten ohjelma. Lukee vielä tuore inkivääri ja parsakaali erityisen hyvänä.
Joo.
Inkivääri ilmeisesti ehkäisee pahoinvointia.
Kyllä, se on aivan loistava siihen, että jos ei pysty tuoreena syömään, niin on se inkivääri teetä, mikä myös itse asiassa tukee ruoansuotusta ja laskee vähän tulehdustilaa. Se on mun niin kuin suosikki. Parsakaali on niin kuin huikea ravintoaine nyt yleisesti, että siinä on tämmöistä sulforafaania nimistä yhdistettä kaikkien muiden hyvikseen lisällä. Että sitä kannattaa käyttää ihan säännöllisesti.
Meillä on Sovijärvi tässä vielä kriittiset pari minuuttia aikaa. Mä haluaisin kysyä, mikä sun viesti olisi nyt kuulijoille, jotka saa tästä hommasta niin kuin hännän päästä kiinni, kiinnostuvat. Mikä olisi seuraava askel?
Seuraava askel kenelle?
Kuulijalle, joka ehkä haluaa ottaa
kuulijoille
kriittisen sivuaskeleen ja katsoa vähän tarkemmin, mistä on kyse. Koska tässä viuhuu näitä lääketieteellisiä käsitteitä, jotka menee kyllä yli hilseen, jos ei ole alaa opiskellut. Mutta saako tästä kiinni jotenkin helposti?
No tietysti toi kirja kannattaa lukea läpi, ei ole kovinkaan kallis, 9,90 löydettävissä biohacker.fi-sivulta. Ja meidän kirjassahan on siis 5 osaa. Siitä on julkaistu 3 osaa ja tämä ravinto-osa on näistä 3.
Niin on, että kaikki biohakkeruuden erilaiset tavallaan aihealueet, josta ruoka on yksi ja mitä ne muut aiheet on?
Muut on uni, se on ilmaiseksi, jossa sitten on mieli ja nyt tällä hetkellä mä oon kirjoittamassa liikuntaosiota ja sitten tulee vielä työosio. Ja sitten toivottavasti saadaan ensi joulumarkkinoille ulos se koko kirja, että se on sitten ihan niin kuin fyysisenä kirjana. Ei mitään haju, kuinka pitkäksi se vielä paisuu, mutta
siitä voi tulla Kalle Päätalo Iijoen veroinen sarja. Täyttää kokonaan se kirjahylly. Mutta
Reader's Digest.
Mutta painava asia, mistä saa irti pikkuhippusia, mitä voi varmaan lähteä soveltamaan.
Joo, ja tämä on just sen takia, että se on käsikirjan muotoinen. Se ei tarkoita sitä, että kerran luet sen, vaan siihen vaan palata ei tarvitse lukea niin kuin kokonaan kerralla.
Sano vielä nopeasti, että minkä takia kraanavettä pitäisi välttää? Sehän on niin hyvää täällä.
Joo, siitäkin on vähän eri, että riippuu, että missä päin asuu, mutta kyllä siis siinä on erilaisia pitoisuuksia, muun muassa vaikka lääkeainejäämiä, vaikka ne periaatteessa poistetaan, tai sitten on jotainkin raskasmetalleja, mutta ne on hyvin pienellä tasolla, vaikka fluoria, vaikka sitä niin kuin väitetään, että sitä ei ole. Mutta mä näkin sen mieluummin sen niin, että sit jos on mahdollisuus saada vielä puhtaampaa vettä, niin miksi ei?
Eli juokaa vaikka vissu. Tai lähdevettä.
Juokaa kraanavettä, lähdevesit onkin aina parempi.
Hei, me jatkamme keskustelua Twitterin puolella, että Arto Väli, alaviiva Koskelo ja Yle Puhe. Kiitos tosi paljon vierailusta.
Kiitos.
Yle Puheessa Arto Koskelo.